Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, järjekordne nädal on alanud. Uudistes midagi põhjapanevalt uut ei ole, kuigi esimese hooga natukene ehmatab suhteliselt propagandistliku rahvusringhäälingu esileht hommikul juba üllatas, kus esimene asi oli suur pilt Ukraina presidendist, aga haiglas võitleja kätt surumas. See on muidugi tore, aga haigla ei ole ilus pilt, eriti kui näidata ennast ühe poole ja õigluse veendunud pooldajana. Iraani parlamendi liikmed nõuavad riigilt agressiivsust tuumakõnelustel, see tähendab, et tuleb meelde 1953. aasta noorte laulik, sügavalt nõukaaegne ja laul pomme on ja pomme saab. Milleks neid pomme nii palju vaja on? Kas tõesti inimesi on nii palju? Vist ei ole, aga samas, kui nüüd päris julmalt mõelda, siis need inimesed, kes ei oska rahulike kõnelustega oma asju ajada, kes, noh, niipidi või naapidi, ega nendega suuremat ei olegi rääkida, sest nad jäävad raiuma oma ja mõistusega usu vastu ei saa, kui ikka kellelgi lööb säde peas põlema, et mina tahan seda. Siis väga kohatu on siin öelda, aga sihikindlus või meelekindlus viib sihile või midagi taolist, varem või hiljem tekitab ta oma soovmõtlemises tekkinud sundmõtlemisega rahvusvaheliselt väga halva seisu. Olgu see suuremas, väiksemas mõttes. Fraktaalsusest olen rääkinud siin korduvalt ja peaksin ära märkima veel, et see, mis toimub kodus, laias laastus toimub see ka kogu planeedil. Riigid ei saa oma vahel läbi, üks tahab seda, teine tahab teist. Põhimõtteliselt võib ühte ja sama asja nimetada erinevate nimedega, aga mis sellestki kasu on? Kui me räägime, et kuskil mõnes riigis, no tõle meie muidugi ei räägi, on natsid ja natside tegevus tuleb lõpetada, siis see on paha ja kole, kui me aga räägime, et rahvusriigi tuleb sulatada vennalike riikide ühtsesse perre, siis ei ole selle häda midagi, kuigi sisuliselt räägitakse sama. Võim peab olema meie. Võib vaadata asju niipidi teistpidi. Sõjategevus on mulle isiklikult ei meeldi, võiks ju saada ilma ähvardamata. Jah, loomulikult, noored peavad olema treenitud, aga samal ajal ei tohi ka liialt tõlmakadeks muutuda, et noh, niimoodi käia ja lillekesed, linnukesed ja kõik on sõbrad ja keegi suuremat midagi ei tee, sest meil on projekte nii palju. No, jah, võibolla keegi loeb siit vihjetes välja midagi halba õigusega muide ja pole midagi parata. Kui me räägime sõjast kui niisugusest, siis võibolla panite tähele, et Venemaa vastu on antud sõjast, teisiti ei saa seda nimetada, see on väga lai relvastatud konflikt ja siin on ka oma kindlad juurikad all, mis see on, kuidas see käib ja nii edasi. Kui me räägime sõjast, siis teoreetiliselt, võt nüüd ma räägin koledat juttu ka, võime sõjad jagada kahte tüüpi, konfliktideks, vastuoludeks, tapmisteks. Üks variant on konventsionaalne sõda. Konventsionaalne on muidugi palju ilusam öelda, kui öelda tavasõda, kuigi tavasõda, no siit on eesti keeles jälle lihtsam edasi arendada. Ühesõnaga konventsionaalne ja mitte konventsionaalne sõda. See konventsionaalne ehk tavasõda, ta kannab endas sõna tava. Konventsionaalne sõda on see, kui kokku läheb kaks või enam osapoolt ja nad kasutavad kõiki relvi, mis nende käes on. Võimalik, et koguni ka tuumarelva ja muud sihukest. Aga konventsionaalse sõja ehk tavasõja plus on, et seda reguleerivad rahvusvahelisest sõjaõigusest tulenevad piirangud, kes juristides seda tahaks siin lahti seletada, seda mina ei tea, aga kokkuvõttes võib eesti keeles öelda välja jubeda lause, et tavasõjal on oma head tavad, kuidas seda pidada. No nende tavade hulka käib see, et alistunud vastast ei tapeta, kultuuriväärtusi ei rüüstata, no ja muud niisugused asjad kaasa arvatud see, et kui ka hakkab tulema raketi löök, siis tihti peale me imestame ju meediast teada saades, et nii palju vägevaid rakette lendas ja üks või kaks inimest sai ainult surma või vägevasti vigastada. Miks? Ilmselt sellepärast, et 4 tundi varem antakse teada, et vii nüüd inimesed minema. Meil juba kõik valmis, raketid sihitud ja võt praegu on südaöö, 4 paneme paugu ära ja siis muidugi antakse teada, et tehke õhuruum selle baasi kohal puhtaks, inimesed tooge ära ja vääramatult kui saatus algab 4 raketi löök. Vastik muidugi, saaks ju teoreetiliselt, ma kuulen juba vaimu kõrva sääli, et aga miks nad esimesena ei pane oma rakette teile, kui nad teavad, et tuleb? Olgem realistid. Siit selgub ka, et nii vägevad ikka ei olda või võt kurat teab, mis kokkulepped siin veel võivad olla. Millised head sõjatavad võivad siin veel mängus olla ja nii edasi. Aga tavalugeja muidugi saab teada, et tehti totaalne raketi löök ja nagu inimestest mööda ja nagu erilisi kahjusid ka ei ole, sest näiteks kui me vaatame sinna kõrbemaailma poole, siis selle koha peal kõrbes nagu midagi ei olnud ka, täitsa huvitav, mis nad sinna lasid, loilakad on, eks ole. No ja meie väljaanded kinnitavadki, et ongi loilakad, need lasid, mõtetu, see on sõjaõiguse rikkumine, see on loil kole ja paha. Aga mis tegelikult toimus? Kes näeb siia taha? Järgmine asi on jubedam ja see on siis mitte konventsionaalne sõda. See on niisugune, et riigil, riik ütleme, et on okupeeritud, selliseid juhtumeid on, need on sellised sõjaliselt Väikese võimsusega riigid, pole tal enda käes suurt midagi, ei saa tema suure vabastaja vastu midagi teha. Need võivad olla nii riiklikud kui ka pärast riigi okupeerimist tavaliselt tekivad vabadusvõitlejate gruppid. Neid võib nimetada üldiselt ka erinevateks huvigruppideks, kes iga üks oma moodi hakkab kasutama rahvusvahelise õiguse järgi mittekonventsionaalse sõja meetodeid. See peaks olema seotud loomuõigusega, aga võt, need on need kohad, kus ma ei vannu, et ma räägin tõtt. Ma kaunikesti täidan lünkasid loogiliste täidistega oma mõttekäikudes. Kui riigil ei ole oma relvi ja ta ei saa jätkata kuidagi pidi diplomaatia väidetavad käepikendust ehk siis tavasõda heade sõjatavadega, siis lähevad lahti teised meetodid. Ja võt, siin peaks lugema ilusaid raamatuid sissisõjast, sissisõja omadustes vanematele inimestele ütlen, et need on vastupanuliikumise gruppid, need on partisanid, need on metsavennad ja võt, siis peetaksegi sissisõda väga erinevates vormides. On siin saboteerimisi, on siin olukordi, kus lihtsalt vaenlasele öeldakse midagi remontides, et see ei hakka tööle. Mis võib ka õige olla, või toodetakse praaki või need on väiksemad võimalused. Aga me võiksime vaadata näiteks ajaloost suurt sissisõda, mida juhtis veel suurem esimees Mao Zedong. See oli siis maatingimustes tegelikult, sest Hiina oli siis Hiina maa ja eks selle sissisõja loogiline jätk oligi panna rahvas taastama suurt Hiina müüri, sest kui sõda sai otsa, jummal hoia jätta inimesed, jätta rahvas, töö ja tegevuseta. See on veel väike asi. Võtta rahvalt suur eesmärk ja öelda, et soh, see on nüüd siis käes. Minge laiali. Mida edasi? Loomulikult tuleb hakata vaenlasi otsima, vaenlasi jahtima nii ja teistpidi. Tuletan meelde teile Hung Wei Pinge, mis olid siis põhimõtteliselt sissisõja jätk skriinimisena. Prillid on, jah, 25 aastat vanglasse, lugeda oskad. Vanglas, lugemisoskusega oli Pol Pot rohkem kõva mees. Ja oli muidugi ka linnatingimustes sissisõda. See oli siis Carlos Marighella. Tema oli, kui ma nüüd midagi valesti ütlesin, nime puhul siis vaadake kontrolliga, tema müttas Brasiilias, et ta oli sündinud kuskil möödunud sajandi esikümne lõpus või teise kümne alguses, siis rehkendage ise välja, millal ta oli kõige rohkem täis entusiasmi ja kõige organiseerimisvõimelisem ja vaadake, lugege ka Brasiilia ajalugu. Niimoodi need asjad käisid sissisõda linna tingimustes, Vaat seda nüüd küll ei taha, sest see on sama hull kui konventsionaalne sõda. Üldse sõda on hull ja sõjaga tegelevad need, kes on hullud. Ja kui vaadata praegus sõda, siis praeguse sõja puhul kõige hullem on see, et meile on kogu aeg räägitud enam vähem, et üle homme kukub Venemaa kokku. Ja see on liikunud edasi nagu kommunism lubadus helgest tulevikust Nõukogude Liidus, kuni lõpuks Nikita Sergejevich Hruštšov ütles, et vaat sel aastal oleme kommunismis. Ja tahad või ei taha, oldi sama koha peal, kus enne. No see on nagu meie viie rikkaima riigi hulka minek. Me läheme, meie ees on porgand, me astume. Aga võt, tähelepanekud ja füüsikaseadused ütlevad, et horisont kui niisugune, juhul kui maa, no kuidas seda nüüd nimetada, kuju ei muutu enam vähem ümargusest oakujulisest tegelikult lapikuks ja siis ei omanda negatiivset kõverat, siis me see horisont lihtsalt läheb ja me võime minna kui kiiresti tahes horisont. Paneb samamoodi. Horisont läheb eest ära ja meie vari on meie kõrval ja see ka maha ei jää. Sõnaga, lugu on sant. Vahepeal peaks peatuma siin ka nädalavahetusel ja varem tulnud kirjatükkidel. Ühed kirjatükid ütlevad, et nüüd on mask lõplikult langenud. Ilusa pealdisega kiri, mille sisu on lühidalt see, et ma ei kuula teie raadiot tihti, harva kuulan, aga nüüd te olete end paljastanud ja mina enam ei kuula. Noh, selle kirja peale ei saa muud midagi vastata kui tänan teid, sest paljas kuulamisest, teate, ma võin kuulata teha see müra, lehmakarja hääli, sigade ruigamist sigalas. Aga uskuge mind, mitte ühelegi neist ei ole sellest, et ma, noh, ma ei kuula, ma kuulen ja ei saa aru. Mitte ühelegi neist ei ole sellest tolligi kasu. Tead, ma kuulesin. Noh, kuulesid. On ka kirjatükke, kus peaaegu, et pahandatakse, miks esimese ja kaheksanda kuupäeva saateid üleval ei ole. Teate, ma arvan, et nii on rahulikum, sest inimesed, kes ei tea konventsionaalse ja mitte konventsionaalse sõja omadusi, nad võtavad üksikuid lauseid. Ja siin päris siiralt, ma ei taha seda teemat puutuda, me niigi ei saa viisakalt läbi peale saate, sest see on seotud Harri Raudverega, aga Harri Raudvere ütlused, mida talle ette heidetakse ja läbi mille ta parteist ka välja visati, on konventsionaalse sõja omaduste kirjeldused ja mitte tolligi enamat, mitte midagi. Aga noh, kui tahetakse pahandada, kui tahetakse trikke teha, kui tahetakse näidata ennast nii heas valguses, et nii head valgust pole olemaski, siis jah, las ta läheb. Need on tegelikud olud ja nende vastu me ei saa. Need on suuremad kui meie. Aga meil on üks võimalus, jääda ise endaks. Kes ajab selja sirgu ja ütleb, et nüüd ma võtan püssi ja võtabki kurat. Ja hakkan võt tegema seda. Väga hea. On need, kes kogu aeg on vaikselt nagu salasid koputanud ja nad jätkavad koputamist, sest nad jäävad ise endaks. On neid, kes vaatavad asja pealt, vaatavad, kuulevad ja jälgivad mängu umbes nagu ma olen siin mitu korda toonud näiteks jalgpalli haiglat, millest ei ole muide meediast tükk aega juttugi olnud, aga vähemalt see oli üks meie jalgpalli toetusgruppidest. Ma olen toonud siin näiteks neid, aga vaadake, kui läheb. Mul on hea, ma näen aknast, kuidas minnakse sinna suurele jalgpallistaadionile enne matši, kus on ka Eesti üks osapooltest, üks kahes siis. Lipud huilatakse, räägitakse, kui loll kole on vastane. Kuidas, no ma ei tea, seal on võibolla primaadid isegi räägivad, et vastase värava vaht on pederast ja nagu nii ta ei tule kaitsmisega toime. Ja kui keegi ütleb, et ei, 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 vaat meie meeskonnas on, siis ta võib peksa ka saada, minnes ja huilates, nagu võiduparaadil. No ja enamalt jaolt tullakse tagasi vaikselt, kõrvad lontis, liput oltnevad õlal ja äärmisel juhul muidugi kirutakse, vannutakse, aga Inglismaal pidavad lausa löömaks minema, kui meie omad ei võitnudki. Et siis pekstakse kõrtsegi ja üldiselt hoitakse neid seltskondi lahus ja selleks on vaja politseid. Brittidel vähemalt. No ma loodan, et meil siin, ma üldiselt usun, terve mõistuse ja mõistliku puidutöötluse säilimisse Eesti vabariigis. Tehke, mis tahate, usun. Samas on siin tulnud ja uudiseid, mis ei ole head, aga mis üldise mõttamise taustal kuidagi pidi nagu ära kaovad. Näiteks, kamraad, saada mulle häid asju. Kõike muidugi ei saa ette lugeda. See tuletab meelde jälle ilusat laulu Tihemetsa Tiina. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, mille mõte oligi nendes kahes esimeses reas, et me võime rääkida, see oli nõukogude ajal, ainult teatud asjadest ja parem kui hästi, aga kõiki laule me nüüd küll laulda ei saa. No võt, need uudised, mida kamraad saadab, jah, kõik ei saa ja kõik ei taha. See vist on ka kuskilt laulust. Aga võtame read. Need on mul siin ekraanil ees kolm tükki. Aastakümneid seakasvatusega tegelenud ning põllumajandussektori ees seisnud Urmas Laht pole intervjuusid jaganud kolm aastat. Iseenesest paneb seegi mõtlema, mis tal viga oli. Kas sama eda, mis mulle, et lõuad olid ühel hetkel nii valused, et ei tee enam piiksugi või oli siin mõni muu põhjus. Aga nüüd teeb Urmas Laht lõpuks suu lahti ja ütleb, et nüüd aga on kodumaine seatootmine raskeimas seisus kui kunagi varem, millest võib järeldada, et kui ta on raskeimas seisus, siis ta on hullemas seisus kui kõik see aeg kokku. Ja järgmine lause on kuldsed sõnad. Sellises olukorras ei saa mitte vaiki olla. Oh jummal, seegi on poeesia. Ja ma panen lingi ka teile üles. See on Viruma Teatajast, Postimehe all. Postimes on huvitav väljaanne, ta annab äärest ääreni. Ja võiks öelda, et ükskõik kumas ääres sa võtad, sa võid saada päris toreda asja, kui sa julged endale tunnistada, mida sa nüüd tegelikult lugesid. Mis on selle rea taga? Aga Urmas Lahe selle lingi pealkiri ütleb, et meilgi tuli eelmisel aastal pea 500 000 kahjumit. No ei ole hea. Ei saa niimoodi viie rikkaima riigi hulka või kuda see oli öeldud. Miks tõuseb vilja hind? Halleluja! Hiina kurivaim on kõik kokku ostnud. No sinna ikka mahub, peab ütlema. Aga eks ta müüb kuhugi edasi ja on kohad, kus lüpstakse näiteks udar ja on kohad, kus müüakse näiteks kauplus. Ja, vot nii ta umbes on. Ma panen selle üles. Enjoytage, kui öelda niimoodi ilusti. Agent! Kurrat, need ka kirjutavad niisugusi asju, et... Aga, no mis sa teed? Igas asjas on törts tõtt. Ja agent kirjutab. Tere! Mnja! No see on ebaoluline häälitsus, kuigi ta väljendab. Tegelikult see on nagu visiitkaart, läbi mille tuleb mõista ülejäänud. Mnja! Nüüd oleme küll perses. See käib selle mnja juurde, antud juhul lahutamatu koostisosana. Teades, et Harkivis ja Kiievis jagati välja kontrollimatult 35 000 käsirelva. Ja seda kinnitasid Klitschko ja Zelenski isiklikult. Ja on ka kaadreid sellest YouTube'is siis. Ja vaat siis tuleb niisugune asi, mille kohta võib juba valmis panna Kreeka koori, et see ei ole nii. Minu andmetel ja ka ETV kaadrites taakas on näha, et bussides saabuvad põgenike kotte läbi ei otsita. Samuti ei teostata Ukrainas saabuvate autode läbivaatusi. Politseil on ees huvitavad ajad. Ja agent! Vaat see võib õige olla, see võib mitte olla õige. Aga vaieldamatult peab arvestama, et kus on nii-öelda põgenike, seal on ka nii-öelda lurjuseid. On siin võetud kinni juba tegelasi, kes müüsid pileteid või tont teab, mida tegid, kui palju neid kummalisi juhtumeid tegelikult on. Seda on väga raske öelda ja tegelikult kui ma oleksin politsei pealik, siis ütleksin ka mina üldsõnaliselt, et politsei ja politseinikud teevad kõik, mis neist oleneb, et olukord laheneks rahulikult ja kiiresti. Aga poliitikud on otsustanud, nüüd teeme nii, nüüd teeme naa, kuulge hakake tegema, ma sõidan Brüsselisse. No seal saab pildi peale, seal saab pidulauda või noh, kas nii pidulauda on õigesti öeldud, aga olid siin jälle postimehes visati letti ja see peaks ka vabamõtlejas olema. Kuidas ühel pool otsas on sõna otsases mõttes katki ja koolera ja teisel pool istutakse ja pildistatakse ja ollakse rõõmus ja rahul olev. Kui me vaatame praegu Ukraina poole, siis tekib küsimus. Sinna saadetakse relvi, relvi ja veel kord relvi. No siia juua ka natuke. Aga... Relvadest on nii palju kasu, et relvi jätkub. Ukrainlasi tapetakse. Rahvusriik hävib.
Teate, me siin mõtlesime mingite sanktsioonide peale, ütleme halvasti ja mõistame hukka ja kui tausta vaadata, siis tegelikult see on üks... Täiesti oma ette mäng ja kes täpselt mängivad, kellele see mäng meeldib. Aga fakt on see, et kui pomme on ja pomme saab, siis sõda ei lõppe küll kohe kuidagi. Sõda võib üle minna mitte konventsionaalseks ja sellest ei ole küll ka mitte midagi kasu. Kõige kuradim on see, et kui ma mõtlen praegu, ma toon siia sisse natsismi teema, nii nagu seda kutsutakse, või rahvusühiskondluse või natsionaalsotsialismi. Peategelane oma peateoses, ma ei teagi, kas seal rohkem teoseid on, kirjutas kenasti lahti kõik need vead, mida ta ise, noh, juba enne 39. aastat möödunud sajandil hoolega tegema hakkas. Rääkimata sellest, et noh, inglaste roll, nii nagu Eestis mõned kutid siia maani vist ootavad inglise laevastiku, mis pidi appi tulema. Ma ei tea, võibolla enam ei pidanud ka, tühistati see värk nii nagu on. Lugesin mina ka mõistliku kirjatükki, õieti mitut, sest kui Eesti peab vastu võtma põgenike, siis oleks kuradi hea neil, kes sellega otseselt tegelevad ja muudel otsustavatel jõududel tutvuda kas või Rootsi ja Soome praktikatega, millest ei olegi nii väga palju aega möödas, mõned põlved, jah, tõesti, aga ma pean silmas siin aega, kui Eestist läksid põgenikud. Kuidas nendega hakkama saadi? Kuidas see oli korraldatud, või korraldatud ei tohi öelda, tuleb öelda, organiseeritud? Või kuidas selle organiseerimisse oli panustatud? Sest mida keerulisemalt sa ütled, seda vähemsust aru saadakse ja arvatakse, et kõik ongi korras. Rahvusringhäälingu artikkel reedel ütles nii. Eestisse saabunud Ukraina õpilased soovitakse igal juhul suunata, mitte soovitatakse, vaid soovitakse, eestikeelsetesse koolidesse ja lasteaedadesse, teatas Haridus- ja Teadusministeerium. Kõrghariduses oodatakse neid eelkõige ingliskeelsetele õppekavadele. Ja siis tuleb natukene ka reedesest teadaolevast seisust. Tänase seisuga, see on möödunud reedese seisuga, on Eestisse jõudnud üle 14 000 sõjapõgeniku, kelle hulgas on 5000 last. No see on ilmselt ümardatud niipidi, naapidi, umbes, sest noh, et teate, kui asjad lõpevad nulli või viiega, siis on nad kahtlased. Ja siin on koguni 5000 last, angro, umbes. Rõhutaksin, et need on siiski lapsed, kõige haavatavam kontingent. Ükskõik, kas sulle meeldib see keel või milles nad räägivad või see nahavärv, mis nad on. Nad on haavatavad ja nende arvu võiks... Jah, täpsemalt teada, aga see on minu loll etteheide, ärge pange tähele. Ja Eesti hariduse infosüsteemi oli neljapäevase seisuga kantud sellest 5000 47 last, 15 lasteaialast, 30 õppurit põhihariduses ja 2 gümnaasiumis. See on muidugi kõva sõna. Eks kõigest sellest võib järeldada nii mõndagi. Esiteks, tõenäoliselt teatavad oma lastest Eesti hariduse infosüsteemile need, kes on enam-vähem kindlad, et nad on saanud end paika panna. Muid detaile ma siin ei võtagi. Ja muidugi see, mis öeldakse alguses, ilus pikk artikkel, kus haridusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts tutvustas pressikonverentsil reedel seda olukorda. Kõik on ilus ja hea. Aga ohufaktorid ongi ju selles, et nagu ei riskiks hästi Ukraina põgeniku panna venekeelsesse õppeasutusse. Meil ei ole need asjad nii korras. Me oleme siin kirunud, vandunud Georgi linte ja muud taolist. Meil on siin räägitud sellest, tutvustatud meedias, kui palju on meil just nimelt vene inforuumi elanike riigis või umbes niimoodi telekanalid, värgid, vidinad, noh, ega neid ei saagi mujale igaks juhuks panna. Me peame alati vaatama, kui mingi asi ära keelatakse. Ühes küljes, kelle huvides see on, teises küljes, kelle kaitseks see võib olla. Olukord muidugi on keeruline, sest nii nagu ma tean, partei ja valitsus ütles, et 10 000 on Eesti piir. Reedel oli siis üle 14 000. Uued uudised põrutavad, et see arv võib minna 100 000 peale. No, õnneks on olnud ka vihjeid, et osa, kes on siia saabunud, tahab edasi minna Soome või Saksamaale või kuhugi siit ära. Loomulikult on meil piisavalt palju ka rahustavat ikkagi propagandat, sest närvilisi inimesi on alati olnud ja neid tuleb vist juurde ka, kuigi tont seda teab. Kati Pakradze, tema oli inglise keele õpetaja, aga ma ei mäleta nüüd, kus täpselt, vabandan väga, aga tema pani kirja soovitused õpilastele pineval ajal toime tulemiseks. Ja need, kes tahavad õppida, täiskasvanud ka elukestva õppe raames, kuidas praegusel ajal toime tulla? Noh, kuidas oma... Ei oska praegu täpselt öelda, kuidas olla sirge seljaga ja jääda ise endaks, mitte kukkuda kohe tõmblema, et aga mulle see ei meeldi. Muide, see on täiesti arusaamatu. Üks ainukene kärnane tuulik võib põhjustada meeletu protestilaine. Aga kui 10 000 inimesed tulevad, keda on vaja aidata, ja me oleme Eestis olukorras, kus meil ei ole isegi munitsipaalvaru. No, ma panen siia 3 punkti. Ma saan aru, hea süda, ja suvilasse sõites, issan koermas kassi poeg, ma võtan endale ja sügisel kuradi kassi raisk siia jääd. Kogu lugu. See on, nagu ma aru saan, küllalt sage nähtus, sest muidu ei oleks meil koerte ja kasside varjupaikasid. No, jätame selle mõttekäigu lahtiseks. Ja ärme hakkame vinguma, et näe, lepa võrdles koertega, kassidega. Ei, ma rääkisin põhimõttest. Ja Kati Pakradze ütleb, et praegu peame olema just rahus oma kaasmaalastega, vaatamata sellele, mis keelt nad räägivad. Siin on 2 mõtet. Kõigepealt me peame olema rahus meie, kes me oleme siin olnud. No, võib-olla oma elu algusest peale. Ja nüüd tuleb ühine keel, mida mõlemad valdame, on hoolivus teineteisest. Selle koha peal torkaksin ma kerge iroonia mekkiga, no seda räägib inglise keele õpetaja, kes võib olla väga hea
inglise keele õpetaja, aga laste puhul, no nemad õpivad keele ära kiiresti tegelikult, kui nad tahavad, aga on siin ka suhteliselt iroonilisi naljasid. Agressioon või vägivald ei ole kunagi lahendus ja seda ei õigusta miski. See tähendab, et ise ei tohi kellelegi kallale minna. Enesekaitseks võib litaka ära panna küll, kuigi jälle ma panen 3 punkti, parem kui sellisesse olukorda ei jõua. Soovitab ta jälgida usaldusväärseid meediakanaleid. Olles lugenud aastakümneid igasuguseid pealkirju meie meediast, ma ei tahaks seda jätkata, aga siin oleks tahtnud ka soovitust, sest isegi, no jah, igas uudises, nagu ma olen siin varem öelnud, on see iva sees. Ise asi, kas sa julged seda näha ja tõdeda. Igapäevaselt uudiseid lugedes väldi trollimist. Valeinfot ja propagandat kandvaid kirjutisi. Jälgi algallikat, kontrolli infot huvikorral mitmest usaldusväärsest allikast. Parem oleks, kui otsustas, et vaatad uudiseid sotsiaalmeediast ainult 2 korda päevas. Tegelikult saab 1 korraga hakkama sellepärast, et sotsiaalmeedia uudised on kaunikesti 1 ülbalised, 2 ülbalised ja nendes põhimõtteliselt ei muutu suurt midagi. Tuuakse välja väikeseid detaile ja tehakse nendest, no jälle tuleb meelde Georg Otsa lauldud laul, kuidas sääseb või sellest, ma ei mäletagi, mis kalapojast võib teha hiigelahai. Tee meedia jälgimisel pause, see kordab eelmise mõtet, uudised on kõikjal ühesugused. Hoia ennast toimuvaga üldjoontes kursis, aga ära lase sellel oma elu juhtida. Vaat see on väga tähtis. Katsu olla sirge seljaga ja mõelda selle peale, kes sa oled. Mõelda Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli peale. Kas sa ikka käitud sellele vastavalt? Vaatamata propaganda lainetele, mis su peakohal kokku löövad. Kui soovid sotsiaalmeediat ühel või teisel platvormil jälgida, vali teised teemad, mis on helgemad ja sind igapäevaselt ka siiani on huvitanud. Loomad, hobid, kokandus, viisakas valik peab ütlema. Ja see on õige, aga sellega sa paned enda teadmatusse. Ja ütleb ju ka ühe tuntud meedia väljaande hüüdlause, et ära koba pimeduses. Või praegu peab, kes seda teab? Pea kinni välja kujunenud igapäeva tegevustest. See on väga õige. Ära jäta midagi tegemata, mis on sul olnud nii-öelda rutiinides. Pühi põrand puhtaks, ära oota, et kurat teab, mis tuleb. Ja Käti Pakraatse ütleb ilusti, kõige tähtsam on jälgida oma tavapärast rütmi. Päeva algus, jah. Isegi vabal päeval ma tõusen üles sel samal kellaajal ja siis mõtlen, mida kuradit nüüd teha, vaatan arvuti poole ja siis mõtlen, et ei või kui siis mingisugused eriti udused lehed, mida ma tean, kus nad on. Kirjadega peab natuke tegelema. Ühesõnaga päeva algus, kool, trenn, sõpradega koos olemised. Sõpradega koos olemine on väga tähtis, sest kui sa oled sõpradega koos ja te jääte sõpradeks, siis ei ole sa enam oma sirge seljaga üksi. õhtusöök perega. No, ma ei... Jah, no õhtusöök, pere kõige parema liikme ehk ise endaga, nii peaksin ütlema, mina seda ma teen. Kus juures viimasel ajal ma olen töötanud välja niisugusi menüüsid, et kui ma ütlesin välja, mida ma sõin, siis selle peale vaadati mind hetk vaikse õudusega ja öeldi, et sa ikka sööd ka igasuguseid asju. Lemmik loomadega tegelemine, no minu pärast löö kas või mõni värske kärbes või sääsk maha. Sellisel moel hoiad endas tunde, et sina juhid oma igapäeva elu. Võt, see on nüüd seotud fooridega. Fooride küljes on nupud ja seda tunnistati juba aastat 15 tagasi, et see oli kuskil Ameerika maa. Uudisnupp, et tegelikult need nupud ei tööta, aga see mõjub inimese psüühikale hästi, kui ta tuleb, seisab vöötraja ette, vajutab nupu peale ja enne mõne aja pärast tulebki talle roheline tuli. Inimene arvab, et tema kontrollib protsesse ja tema pani seisma Ameerika. Autovood on ikka midagi enamat kui meie omad, ma arvan, kuigi ma ei tea, ma ei ole seal käinud. Veeda rohkem aega perega. Ja ma olen mõnikord kirjutanud ja nii edasi. Hoia perega kokku, see on teile, head kuulajad. Leia veel rohkem ühiseid tegevusi. Oleme elus hetkel kohal, kus asjad, mis meil on, omavad aina vähem tähtsust. No see on ohtlik lause, aga see, kes meiega on, kes ma ise tahan inimesena olla teiste jaoks, on muutunud määravaks. Jah, asjade kultusest oleks tore lahti saada küll. Seda, oi kurrat, ma võtsin 2 tükki, see oli 10% odavam. Ja siis küsid, et mis see on, mis oli 10% odavam? Ma ei tea, aga ma võtsin 2 tükki, tahad ma müün ühe sulle, natuke kallimalt küll, aga... No võt. Ja seegi meenutab natuke nõukaaega, kus ühes oma reskis vähemalt võttis 2 karpi ja ostis. Suurem oli nagu... raskemaga väiksemas nagu keegi liigutas, mõlemad pidid olema ühed ja samad asjad. Hommikul ärgates mõtle esimesena ja õhtul uinudes viimasena oma pere plaanidele, lemmik loomale õpetatud trikile või saabuvale kevadele. Need on head näited. Muidugi võib. Ise saad valida, mis mõttega ärkad ja uinud. See on väga õige, aga... Ära nüüd iga asja peale ka mõtle. Mõtle mõistlike asjade peale, sest kui sa mõtled, näiteks kui naiste rahvas mõtleb saabuva kevade peale, ta läheb närvi, sest selle lahutamatu kaasmõtte on, mul ei ole midagi selga panna. Kogu lugu. Nii et olge oma mõtetes, rahulikud, ärge mõelge selliseid mõtteid, mis teil vastu hööd hirmu peale ajavad. Ja järgmine punkt ongi, räägi oma hirmudest. No ma ei kujuta ette, et hommikul perega üles tõustes tuleb tütrekene ja räägib oma hirmudest. Issand jumal, kevad tuleb, mul ei ole midagi selga panna. Ja see täidab ka teised pereliikmed. Vaikse õudusega, sest mis see kõik maksma läheb? No, räägi oma murest õpetajaga, vaat see on õige. Ei ole õige, sellepärast, et kui õpetaja saab aru, et su pere on selline, et sul pole midagi selgagi, no hea küll, vanematega, no see on või juba rääkisin. Kui vaja eliste õpilastele ja lastele mõeldud nõuande telefonile, 1-1-6-1-1-1. Sinna võib tõenäoliselt helistada ja rääkida.
No, kõige õudsem mõte, mis on väiksematel lastel, on see, et praegu on alles märts, aga jõuluvana tuleb alles detsembris. No, jagades muret, lähevad mõtted selgemaks ja toetavad vestlused aitavad jälle fookus sättida. Huvitav, kui paljud teavad, mis asi on fookus. Aga võibolla teavad ka. Me vajame üksteist rohkem kui kunagi varem, ütleb Kati Bakraadse ja tal on õigus. Me vajame rahvana, rahvusena. Üksteist rohkem kui kunagi varem, kui me laseme selle killustada. Siis jälle laulusalm tuleb meelde, et hakkame mehed minema. Ma ei tea, kuhu poole, aga minema, minema, minema. Ütle paar head sõna päevas, tee üks väike heategu või osale heategevuskampaanias. No see väike asi, paar head sõna päevas, sellega saab ikka hakkama. Üks väike heategu võibolla saab ka hakkama kampaaniaga võibolla ka. Olgu see annetuste kogumine sõjapõgenikele. Aga miks mitte ka naabrile puude tuppa toomine? Õhtusöögil perele laua katmine või sõbra lohutamine. Tegelikult nendest asjadest, mida niimoodi erandkorras teha võib, moodustub tegelikust olukorrast kaunis jube vilt. Aga see on noh nii-öelda ridade vahelt ja ma parem ei näe seda. Ja muidugi jumalast õigus on Kati Bakraadsel siin, et ühest sõnast, lisaksin juurde õigel ajal õiges kohas, naeratusest või pilgust piisab, et muuta maailma. Ja? Võib piisata küll. Iga väike ennast salgav tegu, tegu, mis ei ole egoistlik ega kasuhimust ajendatud, tekitab tunde, et oleme osalenud parema maailma loomises ja aitab hoida all ärevust. No siin on veel, et leia igast päevast väike rõõm, mine loodusse ja loe neid silte eramaa, sisse tulemine ainult ja see kõik on õige. See kõik on õige. On siin ka muid asju, mida tasub rõhutada. Siin on vaikimine, pronks, rääkimine, hõbe, mõistmine, kuld. See on muidugi väga õige, aga kui palju on neid, kes tahavad mõista? Tacet aurum argentum loquitur. Kui ma nüüd grammatiliselt väga mööda ei pannud, siis ja ma ei teagi, kes ütles, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Ma tean, et ühel paadunud retsidivistil oli käe peale tätoveeritud vaiki, kuni vaikimine pole enam kuld. Aga jah, võibolla kui keegi leiab tõesti selle allika, kes ütles esimesena. Kahtlustada võib vanat roomat loomulikult, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld ja mille kohta ta seda ütles. See oleks hea. Veel, veel ja veel proovime mõista inimesi enda ümber. Lootus jääb, ütleksin vahele. Kui enne hingasime sisse välja 10 korda keerulistes olukordades, siis nüüd peame hingama pingelisel momendil 20 korda. Kui soovime, võime vaikida oma maailmavaatelises seisukohas või neid neutraalsel moel jagada. Kulla tükk on see, kes mõistab inimesi enda ümber ning hoolib teistes sama palju kui endast. See viimane lause. Ja kirjutage kuhugi üles, ma kordan seda. Ja ma mõtlen seda tõsiselt. Ja kulla tükk ei ole mitte materiaalselt, mitte sõnasõnaliselt üks ühele, vaid see on hindamatu
inimene. Kullatükk on see, kes mõistab inimesi enda ümber ning hoolib teistes sama palju kui endast. Mille puhul muidugi ei tohi öelda, et ärge nüüd nii küll tehke, sest selle eest võivad inimesed sinu ümber sulle peksa anda. Igasuguseid soovitusi killukesi on tulnud. Jah, inimesed on väga närvilised. Ja muidugi on ka jubedaid kirjatükikesi, mis ütlevad ka, kuidas reageerida pinnavahule. Aga mis ei ole radikaalselt selle hindamatu sõna radiks mõttes. Radiks on juur. Selleks, et mõista, miks keegi kukub. Ma ei tea, 9. klassis eksamil läbi. Ei piisa teinekord isegi selles, kui me vaatame tema 8. klassi, 7., 6. Võib-olla tuleb üldistada see protsess, miks ta 9. läbi kukkus, natuke suurema kupli alla. Ja panna tähele, et enne 9. ta vahetas kooli. Uues koolis oli teissugune mentaliteet. Uues koolis ei olnud nii palju tolerantsust ja seda, et oi, aga tal on nii ilusad silmad. Laseme, paneme talle ikka kolme, paneme 4. Vaid uues koolis Vaverdias direktor oli aru saanud asjast nii, et õpitakse selleks, et kui kunagi mõni nähtus ette tuleb, oskaks selle nähtusega tegeleda. Õpitakse selleks, et treenida oma mälu, kas või ühekordset mälu, nii nagu pean enda siin näitena välja tooma, mitte selleks, et uhkustada, vaid selleks, et tunnistada siiralt, et kui ma lõpetan oma tänase jutu, tõusen püsti, olen jõudnud teise laua taha, ja kui mul siis küsida, milles sa rääkisid, ma ütleksin ausalt, ma ei mäleta ja ma tõepoolest ei mäleta hetkel. Hetkel ei meenu lihtsalt. Aga samas, eks ta mul meeles ole ikka. Kuskil kunagi need mõttekäigud võivad välja tulla, ma võin ise enda siin praegu välja öeldud mõtte peale reageerida ja arendada sellest midagi uut. Ja võt, see ongi, et juba 5. klassist alates nunnukest hellitati, sest võibolla ta oli, oskas kududa väga ilusaid asju või hööveldada kenasti. Ja tänu sellele ta võis olla ka hea sportlane, kuigi sportlased on natukene ikka ausamad küll. Et tal oli mõni hea omadus, millega sai kool uhkustada ja sellepärast veeti teda klassis klassi ja oli loogiline, et kui ta kooli vahetas, siis see, nagu ma halbade sõnadega siin meenutasin, see uus direktor laskis tal lihtsalt läbi kukkuda. Tema enda huvides, sest parem kukku läbi koolis, kui et sa kukud läbi elus. Ja mõtlemise õpetus, Corey Fordi teos muide Loomingu raamatukogus ilmunud, vaevalt, et see praegu midagi ütleb, seal on nii palju tundmatu kujuga esemeid, aga jah, mõtlemise õpetus on väga tähtis asi, kahju, et loogikaga on meil nagu on. Siin näiteks visatakse mulle ette loosungeid, et eestimaalased, tulge mõistusele ukrainlaste abistamisega. Muidugi, tulge mõistusele, jätke
jätke oma hüüdlaused, jätke see hõiskamine, vaadake asja laiemas perspektiivis.
Ja see ei ole praegu kurat võtaks vihakõne, muide vihakõne on Facebookis nüüd ühes suunas lubatud, teistes suundades ei ole. Meil ei ole kaksik moraali, meil ei ole kaksik moraali. Ja Martin Helme, jah, Martin Helme on öelnud, meie fraktsioonil oli täna hommikul kohtumine siseminister Kristian Jaaniga, et saada paremat ülevaadet pagulas kriisist. See on kriisi algus. Kõlama jäid väga murettekitavad arvud. Eesti valitsus valmistus vastu võtma kuni 10 000 ukrainlast. Selliseks hinnati meie omavalitsuste koolivõrgu meditsiinisüsteemi võimekust. Huvitav, miks seda omadele ei jätkunud? Selleks eraldati ka 1,5 miljonit, mis on tegelikult sellise protsessi jaoks krossid. Praegu oleme 10 000 piirist üle. Tänaseks on siia jõudnud ligi 15 000 Ukraina sõjapõgeniku. Iga päev saabub umbes 2000 inimest. No siin võib olla ka väikene liialdus, aga tendents on märgitud. Osad neist on avaldanud soovi edasi minna Soome või Rootsi, aga nende üle Eesti riik arvet ei pea. Arvet peaks ikka pidama. Küll aga hindab siseministeerium, et Eestisse võib lähikuudel jõuda kokku kuni 100 000 ukrainlast. Jah, lugesite õigesti 100 000. Kui 15 000 on sama palju, kui elab inimesi Rakveres ja juba märksa rohkem, kui on inimesi Võrus, Valgas, Kuressaares, Haapsalus, siis 100 000 on Tartu linna jagu inimesi. Ja ma mäletan, Emajõe kaldal on ilus mälestusmärk hetkele, kui sündis 100 000 tartlane. Aastat ma kahjuks ei mäleta, aga jah, ega see nii väga ammu ei olnud. Siis muidugi rahvaarv kukkus ja praegust ma ei tea. Seega, kui Eestisse tuleb 7-8% elanikkonna üldarvust juurde ja ma rõhutan, meil ei ole isegi munitsipaalvaru. Põhimõtteliselt me oleme raskustes. Ja muidugi ei lohuta meid see ka, et Ukrainale eraldatakse jälle 100 miljoneid, et pidage sõda, patrioodid, hävige seal. Ma ei tea, kas raha aitab siis kuidagi pidi sõdida või kellelt siis ostetakse. Raha muidugi aitab, ilma rahata. Ja siin on välja toodud lihtsalt taustanumbriks. Tänase päeva seisuga oli Eestis 44 800 töötut, vabu töökohti oli 7 000. Jälle palju nulle otsas, aga nii ta võib olla. Kusagil on võimekuse piir. See, et vaimustusega kirjutatakse, et nüüd me saime palju odavat tööjõudu. Teate, ühel hetkel, ja see hetk ei ole nii kaugel, saaks iga üks aru, et teistele makstakse rohkem ja meid on juba piisavalt palju, et selle vastu välja astuda. Inimestega tuleb käituda inimlikult, ka siis, kui nad on põgenikud pagulased ükskõik mis. Eriti kui nad hakkavad lugema, et noh, juhei, hõissa, nendele peab maksma poole vähem kui eestlasele, need on põgenikud, need. See suhtumine on ka üdini vale, mitte, et ma tahaksin siia põgenike pagulasi, aga ma tahaksin selgust. Kuidas asjad tegelikult on? Ja kas meie põhiseaduse preambuli 3 olulise rea lõppudes on komad või küsimärgid? See on oluline. Praegu on oluline see, et
oleks olemas Eesti Vabariik. Kui seda enam ei ole, oh, teate mis, tõmmake traat kogu alale ümber ja öelge, et nii oligi ja... Aga meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2022. aastal.